Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Η επόμενη μέρα από την τελευταία αυλαία της κανονικής διάρκειας μας βρίσκει σίγουρα ικανοποιημένους, χαρούμενους και παράλληλα και λίγο έτοιμους να ξεκουραστούμε για λίγο, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Είναι από όλες τις χρονιές τελευταίες, τα τελευταία 4 χρόνια που έχουμε πρόκειται στα Final Four, το στόχος είναι να πάμε και στο 5ο συνεχόμενο. Νομίζω ότι αυτή η κανονική διάρκεια ήταν και η πιο, της Ευρωλίγκας ήταν και η πιο κουραστική φέτος.
Με τις 20 ομάδες και τις 38 αγωνιστικές.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι το επίπεδο των ομάδων έχει γίνει τόσο υψηλό πλέον, που δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, δεν υπάρχει παιχνίδι να χαλαρώσεις. Τα ταξίδια και τα logistics είναι τόσα πολλά που δεν σε αφήνουν ούτε μία στιγμή. Τα ρόστερ των ομάδων έχουν γίνει πολύ μεγάλα. Εμείς αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια που λείπει ο Κίναν Έβανς έχουμε 18 παίκτες. Mm-hmm. Αν ήταν και ο Κίναν Έβανς εδώ θα είχαμε 19 δηλαδή. Παλιά οι ομάδες λέγανε οι προπονητές το πολύ 15 παίκτες, αν θυμάσαι, Ευαγγέλη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και ήταν και τους φανόντουσαν και υπερβολικό. Αλλά τα logistic, τα ταξίδια, τα συνεχόμενα.
Οι τραυματισμοί λόγω της κτηνόδου σεζόν, αυτή είναι η αλήθεια,
ακριβώς,
είναι μια κτηνόδη σεζόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή η κατάκτηση της πρώτης θέσης φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες, νομίζω ότι είναι και ακόμα πιο σημαντική για αυτό το λόγο, γιατί ο οργανισμός μετρήθηκε και τα πήγε περίφημα σε όλα τα επίπεδα.
Αναμφίβολα έχει μια ξεχωριστή αξία. Αναμφίβολα έχει μια ξεχωριστή αξία, παρότι ο Ολυμπιακός έχει ξανακερδίσει με άλλο φορμάτ και με άλλο αριθμό αγώνων την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Όμως ήθελα, Χρήστο Μπαφέ, να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θητεία, σε αυτή την εξαετία του Γιώργου Μπαρτζόκα, σε αυτή τη σταθερότητα, σε αυτή τη διαρκή υπεροχή. Βεβαίως υπάρχει και αυτό που είπα και στον πρόλογο, έτσι, ότι λείπει ένα ακόμα τρόπαιο για να πει κάποιος ότι το επιστέγασμα είναι το τρόπαιο και επιβεβαιώνεται αυτή η διαρκής υπεροχή με απόλυτο τρόπο. Αλλά ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτή τη σταθερότητα. Ποια είναι τα κλειδιά, ποια είναι τα μυστικά, αν υπάρχουν, ποια είναι η φιλοσοφία για έναν Ολυμπιακό που ενώ το μπάσκετ αλλάζει, και το βλέπουμε με ποιους ρυθμούς, ηλικιώδεις ρυθμούς αλλάζει, ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται ως μπασκετικός χαμελέον και τα καταφέρνει κάθε φορά εξίσου καλά.
Νομίζω είναι αυτό που είπες αυτή τη στιγμή, ότι το μπάσκετ μεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται ακολουθώντας όμως τη φιλοσοφία του κόουτς Μπαρτζόκα. Δηλαδή, γιατί ο κόουτς Μπαρτζόκας είναι αυτός που μας δείχνει πρώτα πόσο σημαντικό είναι να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις που δημιουργούνται, που συμβαίνουν, που εμφανίζονται, mm-hmm. Αλλά πάντα κρατώντας τις αρχές του. Υπάρχουν κάποιες αρχές στο παιχνίδι του coach. Εγώ το έχω πει, για μένα ο Μπαρτζόκας είναι μπασκετική διάνοια, με τον τρόπο που σκέφτεται το μπάσκετ. Είναι ξεχωριστός και πραγματικά αν κάτσεις και τον ανοίγεις, και παράλληλα είναι ξεχωριστός και παράλληλα είναι και τόσο απλός, mm-hmm. γιατί δεν ζητάει υπερβολικά πράγματα. Όποιος μπει στο σύστημα του coach, μετά από λίγο είναι εύκολο να ακολουθήσει όλα αυτά που ζητάει. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλοι οι παίχτες που έρχονται, οι νέοι παίχτες, σιγά σιγά μετά από λίγο χρόνο που χρειαζόμαστε, μπαίνουν και αποδίδουν στο συγκεκριμένο σύστημα. Η κριτική που είχε ασκηθεί στην ομάδα για τον Ντόντα Χολ όταν υπέγραψε ήταν τεράστια.
Εννοείται.
Χθες, με μεγάλη χαρά όλων μας, ακούσαμε τον κόσμο να αποθώνει τον Ντόντα Χολ στο ΣΕΦ, χωρίς ο Ντόντα να δεν είναι και ο πιο επικοινωνιακός, αν θες, παίκτης, να κάνει δηλώσεις, να είναι τόσο διαδραστικός μες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Απλά να κάνει σωστά τη δουλειά του. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, ότι υπάρχει ο κορμός στην ομάδα που δεν αλλάζει, υπάρχει η φιλοσοφία, υπάρχει ο κορμός στο staff, δηλαδή πλέον το staff ψηλοδουλεύουμε με κλειστά μάτια, πώς θα κανονίσουμε τα ταξίδια, πώς θα είναι οι προπονήσεις, ο ένας είναι, στηρίζει την πλάτη του άλλου. Mm-hmm. Πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Πώς θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Πώς σεβόμαστε τους παίκτες και τις ανάγκες των παικτών. Πώς θυσιάζουν όλοι για το καλό τους, θυσιάζονται όλοι για το καλό της ομάδας. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα εξαιρετικό κλίμα. Και ακόμα και όταν έρχονται κάποιοι προσθήκες, γιατί αυτό πρέπει να ανανεώνονται πάντα, είναι εύκολο να μπουν στο κλίμα παρά να το δημιουργήσει από το μηδέν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
Ταυτόχρονα όμως γίνονται και οι προσαρμογές. Δηλαδή από εκεί που ο coach τα πρώτα χρόνια, μιλάω πάντα για αυτή την εξαετία, τη δεύτερη θητεία, τη δεύτερη δική του θητεία στον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή έκανε coaching με πεντάδες αναδεκάλεπτα. Η συζήτηση γινόταν για κοουτσάρισμα με το ρολόι και το χρόνο συμμετοχής των παικτών. Άρχισε να το αναπροσαρμόζει αυτό ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε χρονιάς και του αντιπάλου. Και βεβαίως τις τελευταίες δύο χρονιές και πέρσι, ειδικά όμως φέτος, βελτίωσε πάρα πολύ την εικόνα της ομάδας και ως προς τον μπροστινό μέρος του γηπέδου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει σταθερά την άμυνά του και τη βάση του από εκεί από όπου ξεκινάει τις περισσότερες φορές, αλλά πλέον φέτος είναι η ομάδα που σκοράρει ακατάπαυστα, ναι, 80, νομίζω, 90 και 100 πόντους. Όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλάμε τώρα κυρίως για την Ευρωλίγκα, με παίκτες που έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο, έτσι.
Ναι, συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι αυτό στο δίνει κάθε φορά και οι συνθήκες. Αυτό που λέει και ο coach, ότι θα στο φέρει τις συνθήκες, μάλλον θα στις φέρει και η ζωή, οι εξελίξεις. Δηλαδή, ένας τραυματισμός μπορεί να σου αλλάξει κάποια δεδομένα στον τρόπο που αγωνίζεσαι. Ή βγαίνει στην αγορά ένας παίκτης τη στιγμή που βγαίνει και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις το timing να τον πάρεις. Έχεις τα αντανακλαστικά να τον πάρεις. Ή το καλοκαίρι, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που ψάχνεις. Ή κάνεις διαπραγματεύσεις και δεν πετυχαίνεις να τους πάρεις αυτούς τους παίκτες. Άρα αλλάζεις και εσύ το πλάνο με το οποίο αγωνίζεσαι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά στο δίνει και ο χρόνος. Δεν είναι πάντα εύκολο να βάλεις τις ιδανικές συνθήκες. Το να δημιουργήσεις μια ομάδα ή να την τέλεια ομάδα, είναι εύκολο να τη δημιουργήσεις στο PlayStation και στο Fantasy. Είναι διαφορετική τα δεδομένα.
Η δυσκολία είναι στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή. Χρήστο, επειδή ζεις, είσαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι που ζείτε 24 ώρες το 24ωρο τον Ολυμπιακό και ξέρετε τα πάντα. Θέλω να μου πεις, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως φέτος, το turning point, αν μπορούμε να το ορίσουμε, είναι το μήνα Δεκέμβριο, όταν ο coach αποφασίζει ότι θα βάλει τη μεγάλη εσωτερική μεταγραφή του Ολυμπιακού πιο μπροστά, και θα εξηγήσω τι εννοώ, πιο μπροστά από έναν από τους σπουδαιότερους superstar που έχουν έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό, και μιλάω για όλες τις εποχές. Δηλαδή, τον Ντόρσεϊ πιο μπροστά από το Φουρνιέ, πράγμα που αποδέχθηκε ασμένος πρώτος ο ίδιος ο Γάλλος superstar. Εκεί θεωρείς ή κάπου αλλού ότι αλλάζει, γυρίζει ο διακόπτης, γυρίζει το κουμπί και ο Ολυμπιακός πάει τρένο? Εγώ το οριοθετώ περίπου στις 16 Δεκεμβρίου αυτό, και δεν ξαναπαίζουν μαζί πολλές φορές παρά μόνο σε κάποια κλεισίματα αγώνων, σε κάποια πεντάλεπτα στο τέλος, ο Ντόρσεϊ με το Φουρνιέ. Γίνεται βασικό στο 2, ας το πούμε έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός με 18 συμβόλαια δεν έχει βασικούς και αναπληρωματικούς, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε για την οικονομία της συζήτησης. Βασικός ο Ντόρσεϊ και πίσω να έρχεται από τον πάγκο ο Φουρνιέ.
Νομίζω ότι στο σύστημα Μπαρτζόκα δεν υπάρχει βασικός και αναπληρωματικός. Νομίζω ότι περισσότερο, αν θέλουμε να πούμε ότι έγινε αυτό, είναι ότι ο Εβάν, ο οποίος έχει μεγαλώσει στο NBA και πραγματικά δεν είναι απλά superstar, είναι ηγέτης με όλη τη σημασία της λέξης και με τον τρόπο που κινείται σε όλα τα, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση ο τρόπος που προπονείται, που ζει, που διαχειρίζει τον εαυτό του, που διαχειρίζεται τους συμπαίκτες του, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί ότι ο Εβάν Φουρνιέ, την αξία του Εβάν Φουρνιέ και το πόσο σημαντικός είναι για μας από τους πλέον σημαντικούς παίκτες. Άρα εκείνη τη στιγμή πρέπει να βρεθεί μια μπασκετική λύση.
Ναι.
Μπασκετικά δεν λειτουργούσε αυτό το πράγμα όσο θα θέλαμε εμείς.
Συμφωνώ.
Γιατί μπορεί να, μετά από 3 μήνες να λειτουργούσε, αλλά μπορεί να είχαμε το χρόνο
εκείνη
να
εκείνη τη στιγμή όμως υπήρχαν κενά. Ας τα πω έτσι. Ναι.
Σωστά.
Δυσλειτουργίες.
Ούτε το χρόνο, την υπομονή να το περιμένουμε να λειτουργήσει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μας το έδειξε αυτό που λέει ο coach. Μας το δίνει ο χρόνος και η ζωή και οι στιγμές. Ένας τραυματισμός, κάτι, μια απουσία, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει λίγο την τράπουλα, μάλλον την ανακατεύεις λίγο, σου βγαίνει κάτι, μετά δεν είναι εύκολο να το αλλάξεις και το παίρνουν, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό το πράγμα.
Έπρεπε όμως να το δεχτεί και ένας μεγάλος σούπερστάρ όπως είναι ο Φουρνιέ.
Αυτό είπα πριν, ο Φουρνιέ, παράδειγμα.
Απλά το τονίζω, το υπερτονίζω. Ναι, δεν είναι εύκολο να το συναντήσεις πολλές φορές αυτό.
Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και σας λέω ότι ο Ιβάν Φουρνιέ αυτά που δίνει στον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά. Και δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά, σε όλα τα επίπεδα. Είναι
αυτό που λέμε leading by example. Είναι
σωστά.
Η ηγετική κατάσταση και δίνει και το παράδειγμα ο ίδιος.
Ναι, είναι φοβερό. Και νομίζω ότι και το χθεσινό παιχνίδι, ο τρόπος για να φτάσουμε
στην πρώτη θέση,
στο χθεσινό παιχνίδι και τα όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι, δείχνει λίγο και το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Δηλαδή αυτό που είπε ο coach ότι...
Ο Χολ ζήτησε αλλαγή για να γίνει πρώτος rebounder ο Νίκολα.
Ναι. Και δεν είπε ο coach ότι μόλις μπήκε έγινε η αλλαγή και φτάσανε στον πάγκο, του είπε ο Ντόντα go get it, πήγαινε πάρ' το. Δηλαδή ο τρόπος που πανηγυρίζουν στον πάγκο οι υπόλοιποι. Ότι ο Ντόρσεϊ χθες για παράδειγμα, ο οποίος από τη φύση του είναι ένα scorer, προσπαθούσε να βρει σε πολλά σημεία το παιχνίδι το Σάσα για να πάρει ο Σάσα παραπάνω πόντους ώστε πρώτα απ' όλα έχει να κερδίσει η ομάδα.
Ναι. Αλλά να βγει και πρώτο σκόρερ ο άλλος, ναι.
Ναι.
Την ώρα δείχνει που παίζουν λίγο... για τον τίτλο του MVP μέσα στον Ολυμπιακό εννοώ.
Σωστά. Δείχνει λίγο και το πώς λειτουργούμε σαν ομάδα. Και αυτό το πετυχαίνουμε νομίζω με πολύ... Είναι όχι 24-48 ώρες είμαι μαζί. Ξυπνάμε μαζί, γελάμε μαζί, τσακωνόμαστε, νευριάζουμε ένας με τον άλλον, κάνουμε μούτρο ένας τον άλλον. Μια πραγματική οικογένεια δηλαδή.
Ό,τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια.
Ακριβώς. Που στο τέλος, επειδή υπάρχουν εδώ πέρα, ας πούμε, ότι το ρόλο του μπαμπά και της μαμάς τον παίζουν οι πρόεδροι,
ναι.
Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους να ηγούνται και να είναι πάντα εκεί όταν πρέπει, όταν χρειάζεται, πάντα αόρατοι. Αλλά όταν χρειάζεται να κάνουν εσύ την παρουσία τους, να φωνάζουν εδώ είμαστε και όλα να παίρνουν το δρόμο τους.
26 νίκες, 12 ήττες. Το περιμένατε ότι θα έρθει πάλι πρώτη θέση αυτή τη σεζόν?
Η αλήθεια όχι όταν ξεκινήσαμε. Εγώ η αίσθησή μου είναι ότι περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν πόσο ήταν η βαθμολογία τότε, είχα πει στο εδώ που λέγαμε τα παιδιά ότι θα βγούμε πάλι πρώτοι. Το βλέπα δηλαδή τον τρόπο που κινείται η ομάδα που παίζει.
Λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
Ναι, ότι η εμπιστοσύνη που έχουμε όλοι στην ομάδα, ότι μπαίνανε σε όλα τα γήπεδα και χθες νομίζω ότι μετράμε από το παιχνίδι μετά τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν έχουμε χάσει παιχνίδι. Τα ηττές που έχουμε κάνει νομίζω είναι στον πόντο όλες. Οι 5 ή 6 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Καλά θυμάσαι.
Δηλαδή με τις Αλγύριες, με την Ντουμπάι, με την Βαλένθια.
Είτε στη λήξη του αγώνα είτε στην παράταση.
Ναι, στο τέλος ουσιαστικά. Ναι. Ή στην παράταση. Ναι.
Εύκολα δηλαδή ο Ολυμπιακός σε Μονακό, σε Κάουνας, σε Ντουμπάι θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον άλλες. Σε Βαλένθια, τουλάχιστον άλλες τρεις. Δεν από και τις τέσσερις, ας πούμε. Ναι, αλλά από αυτές θα μπορούσε να έχει πάρει εύκολα τις τρεις.
Δεν είναι ότι κερδίζεις απλά, αλλά ακόμα και οι ήττες τις οποίες έχουμε κάνει έχουν γίνει με συνθήκες. Ενώ ότι ήταν στην κόψη του ξηραφιού το αποτέλεσμα.
Το είχε το παιχνίδι στα χέρια του και εκείνο, ας πούμε.
Ότι είναι παρατεταμένη η πολύ καλή περίοδος στην οποία βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή αγωνιστικά. Ναι. Και το σημαντικό από όλα που το κάνει ακόμα πιο
σπουδαίο,
σημαντικό,
που το κάνει σπουδαίο, βέβαια.
Είναι ότι με πολλές απουσίες και διαφορετικές δωδεκάδες, έτσι. Μία παίζει την Ηλικινά backup playmaker, μία παίζει ο Μόρις, μία παίζει ο Τζόσεφ.
Σωστό.
Άλλη ψηλή, με απουσίες, με Γουόρντ εκτός, αν θυμάστε, με Φουρνιέ, με... εκτός με γαστρεντερίτιδα, τώρα τελευταία, με διάφορες απουσίες, με το Σάσα εκτός.
Και αν εγώ είπα ότι το πρώτο turning point είναι το Δεκέμβρη, το οριοθέτησα εκεί γύρω στις 16, συμφωνήσαμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο πάνω σε αυτό, για τον τρόπο που ο coach πλέον αποφάσισε από τότε και μέχρι τώρα και φαντάζομαι και μέχρι το τέλος της σεζόν να χρησιμοποιεί δύο ικανότατους σκόρερ όπως είναι ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ και άλλαξε όλη η ιστορία της ομάδας που έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ δυνατή. Το δεύτερο είναι ο τελικός του κυπέλου, ο χαμένος τελικός του κυπέλου στην Κρήτη, γιατί εκεί μπαίνει η αμφιβολία, δεν μπαίνει?
Ναι, γιατί δεν ήταν ότι χάσαμε. Ήταν ότι δεν παίξαμε.
Ναι, στη δεύτερη περίοδο.
Ναι, δεν ήταν ότι χάσαμε. Νομίζω ότι αν τα δούμε όλα, είναι η χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Συμφωνούμε, όλη τη σεζόν. Και η ερώτηση είναι, τι συμβαίνει και ξανασηκώνεσαι? Δηλαδή, είναι νόμος στον αθλητισμό. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Τι συμβαίνει, Χρήστο, και ξανασηκώνεται η ομάδα?
Υπάρχουν τεράστιες προσωπικότητες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ που κρατάνε την ομάδα. Με τον Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, στα αποδυτήρια να δίνει τεράστια, τεράστια βοήθεια. Με τον coach που δεν φαίνεται την καταστροφή, δεν κρατάει την ηρεμία του. Και υπάρχει και πίσω το ταλέντο. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει εκεί? Όταν έχεις τις προσωπικότητες και όταν τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά, δεν επιτρέπεται να μείνεις σε μια ούτε κακή βραδιά, ούτε σε μια καλή βραδιά. Γιατί δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις.
Στην πραγματικότητα δεν προλαβαίνεις όχι μόνο να προπονηθείς, ούτε να σκεφτείς, έτσι?
Μετρήσαμε κάποια στιγμή φέτος ότι...
Πόσες προπονήσεις έκανε η ομάδα?
Ναι, που είναι ελάχιστες. Μπορεί να έχουμε κάνει περισσότερα ταξίδια, αεροπλάνα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάνει 62, θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, χωρίς Final Four, 62 πτήσεις.
Απίστευτο.
Είναι 62 αεροπλάνα, δεν είναι απλό πράγμα.
Λοιπόν, δηλαδή... αναπαυτικά τώρα όμως, μετά από τόσο κοπιώδη προσπάθεια, ο Ολυμπιακός από την πρώτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μόνος πρώτος και αίτητος. Αυτό μπαίνει τώρα για λίγο σε δεύτερη μοίρα, χωρίς φαντάζομαι να υποτιμάτε κανέναν αντίπαλο. Αλλά περιμένετε τον αντίπαλο στα play-off. Και προχθές ο coach, πριν από το παιχνίδι με το Μιλάνο, είπε εμείς δεν κάνουμε τις αναλύσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δεν συζητάμε για τον έναν ή τον άλλον. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάποιον. Όποιος έρθει απέναντί μας έχει να φοβάται. Σωστά?
Πολύ σωστά. Και το αυτό που οι αναλύσεις που κάνουμε είναι να δούμε πώς θα γίνουν οι προπονήσεις, τι θα κερδίσουμε αυτές τις μέρες που έχουμε την επόμενη εβδομάδα μετά τον Άρη. Δηλαδή που έχουμε 3-4.
Την Κυριακή είναι με τον Άρη στη μία.
Και μετά Σάββατο με την ΑΕΚ.
Και μετά Σάββατο με την ΑΕΚ.
Να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε σε αυτές τις τρεις μέρες. Μπορεί να γίνει προπόνηση, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Mm-hmm. Να γίνουν 4 καλές προπονήσεις. Να δούμε ότι θα είναι όλοι οι παίχτες υγιείς και πίσω στη διάθεση του coach.
Και μετά να δείτε και τον αντίπαλο.
Σωστά, αλλά τον αντίπαλο...
Απόψε μπορεί να ξέρουμε ότι θα είναι κάποιες συγκεκριμένες 2-3 ομάδες. Την Τρίτη μπορεί να ξέρουμε και τον αντίπαλο ή το αργότερο την άλλη Παρασκευή.
Εμείς το τέτοιο είναι ότι δεν έχουμε απόψε το βράδυ, θα ξέρουμε, γιατί μπορεί να παίξουμε και με τον 7ο αν αποκλειστεί από τον 8ο.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι απόψε θα ξέρουμε τις 3 ή 4, ναι, θα τις υπολογίσουμε.
4 θα ξέρουμε. Ναι. Γιατί ο 7, 8, 9, 10 είναι υποψήφιος για τον πρώτο.
Ναι.
Και την Τρίτη θα ξέρουμε τους 2. Mm-hmm. Ποιοι θα είναι υποψήφιοι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε προβλέψεις, να σπάμε το κεφάλι μας. Ας βρούμε μια μέρα να ηρεμήσουμε. Χαρούμε σήμερα να δούμε και εμείς τον μπάσκετ χωρίς τα παιχνίδια, χωρίς άγχος. Και στη συνέχεια να προετοιμάσουμε την ομάδα μας. Όπως είπα, από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και μετά ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει κερδίσει και έχει χάσει τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια στον πόντο. Μέσα έξω. Δεν έχει να φοβηθεί κάποιον αντίπαλο. Προφανώς φοβόμαστε μόνο να είμαστε...
Να είναι όλοι υγιείς, θέλετε αυτό.
Να είναι όλοι υγιείς και να έχουμε και λίγο τύχη. Γιατί, όπως λένε και στην Κρήτη ο φίλος εκεί, και στον Τιτανικό λέει, υγεία είχαν, τύχη δεν είχαν.
Το έχει πει επίσης με το βιβλίο του και τον τίτλο στο βιβλίο του πολύ εύστοχα ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Ένας από τους σπουδαίους Έλληνες προπονητές μπάσκετ και από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς του ελληνικού μπάσκετ. Καλύτερα τυχερός παρά ικανός. Ναι, και η τύχη παίζει ρόλο. Αν γυρίσουμε πίσω, το μυαλό μας, τη μνήμη μας, ανακαλέσουμε πράγματα, θα θυμηθούμε πολλές φορές ότι δεν κέρδισε ο πιο ικανός, κέρδισε ο πιο τυχερός. Τώρα,
σωστά.
Επειδή όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, στο 7, 8, 9, 10, αν δεν γίνουν ανατροπές απόψε και δεν αλλάξει η θέση, για παράδειγμα, του Παναθηναϊκού, αν νικήσουν όπως ξεκίνησαν να κερδίζουν οι ομάδες της πρώτης εξάδας, ο Παναθηναϊκός, λογικά λέω πάντα, λογικά με δική του νίκη επί της ΕΦΕΣ, που θα είναι ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, γιατί η ΕΦΕΣ δεν έχει ενδιαφέρον, είναι έβδομος. Σε αυτή την περίπτωση θα παίξει με τον 8ο στα play-in, στην έδρα του όμως, όποιος και αν είναι ο 8ος, άρα πάλι έχει το προβάδισμα. Ο ελληνικός εμφύλιος αποφεύγεται. Αν όμως δεν έρθουν έτσι τα πράγματα και καθίσει στην 8η θέση, μπορεί να έχουμε και ελληνικό εμφύλιο. Η προσωπική σου εκτίμηση ποια είναι? Γιατί ακούω πολύ κόσμο από την πλευρά του Ολυμπιακού που λέει ότι θα ήταν προτιμότερο να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό σε σειρά αγώνων και με πλεονέκτημα έδρας για να πάει μόνος του στο Final Four. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι, ότι είναι καλύτερο ένας ελληνικός εμφύλιος στα play-off ή να πάνε και οι δύο ομάδες, και όπως φαίνεται, αν πάνε από το ένα Ολυμπιακός και από το διάδρομο της 7ης θέσης, άρα από τη δεύτερη, ο Παναθηναϊκός μόνο σε ιστορικό ελληνικό τελικό, που δεν τον έχουμε ζήσει και ποτέ στην Ευρωλίγκα.
Είναι ωραίο να τα κάνουμε όλα αυτά για να βγαίνουν και τίτλοι στα social και να λέγονται και πράγματα κτλ. Όταν είσαι όμως στον Ολυμπιακό, όταν έχεις παίξει αυτό το τη χρονιά, και όταν θες να φτάσεις στο τέλος και στην κορφή, δεν σε ενδιαφέρει.
Δεν μπαίνεις δηλαδή σε αυτό το τρυπάκι.
Δεν μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Πρέπει να τους κερδίσεις όλους. Είτε πρέπει να τον κερδίσεις στον Παναθηναϊκό μία φορά αν χρειαστεί, είτε πρέπει να τον κερδίσεις τρεις φορές. Ενώ δεν λέω 3-0, ενώ τρεις φορές για να προκριθείς.
Στα play-off, ναι.
Γιατί ξέρεις, εύκολα μου πούνε μια κουβέντα, την κόβουν και τη διαμορφώνουν όπως θέλουν. Και δημιουργούμε καταστάσεις για άλλους λόγους. Δεν έχει σημασία πότε θα τον αντιμετωπίσεις. Σημασία έχει να είμαστε εμείς έτοιμοι απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, γιατί δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι είμαστε δίκαια και επανάξια στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Άρα λοιπόν αυτό που κοιτάμε εμείς και αυτό που προτιμάμε εμείς, μπορεί να μου υποσχεθεί κάποιος ότι θα είμαστε σωματικά και πνευματικά υγιείς τη στιγμή που πρέπει.
Κατανοητό.
Αυτή τη στιγμή έχει 17 Απριλίου, ουσιαστικά στις 26 Μαΐου και μετά, να μην πούμε για το τέλος της σεζόν, έχουμε 40 μέρες στις οποίες όλοι εμείς καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε ήρεμοι, να προσέχουμε τους εαυτούς μας όλοι, και εννοώ όλοι γιατί όλοι είναι σημαντικοί, να μην έρθει κάποιος ιός στην ομάδα, να μην γίνει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα.
Να αλλάξει τα δεδομένα.
Μπράβο. Να ερχόμαστε κάθε μέρα στο σεφ χαμογελαστή, να αντιμετωπίσουμε και κάποια ήττα που ενδεχομένως μπορεί να έρθει στα play-off.
Με ψυχραιμία.
Με ψυχραιμία και ενωμένη. Και άμα γίνει αυτό, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και δεν μας τρομάζει κανένας αντίπαλος.
Πολλά sold out φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ναι,
πάρα πολλά sold out. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα και πάνω σε αυτό, στη στήριξη του κόσμου και στις δύσκολες στιγμές. Αλλά και κάποια ακόμα με βάση τις υποχρεώσεις που έχει ο Ολυμπιακός μέχρι και το Final Four 22-24 Μαΐου στην Αθήνα.